Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Er det søndag og endelig tid for å stimulere G-punktet mitt. Dagens gjest en vidunderlig dame dere garantert har sett og hørt før. I 2005 så vant hun Idol, men hun forsvant også ganske raskt fra rampelyset. Hun vakker som en gudinne og prater som en sjømann. Og hun ønsker ikke denne stereotypiske drømmen om rekkehus, stasjonsvogn, bryllup og barn. Og det akkurat det jeg har lyst til å prate med henne om. Velkommen, Jorunn Stiansen!
Tusen takk!
Altså, det så gøy. Og du jo ikke her i studio, for vi prater over telefon.
Ja. Ja, jeg hadde veldig lyst til å være hos deg, men nå vi jo veldig politisk flinke, Iselin, og høll oss langt ifra hverandre.
Ja, men så lenge vi hører hverandre, så det viktigste.
Jep.
Jep. Du, hvordan går det om dagen? Hva bedriver du tiden med?
Du, jeg har det veldig greit. Jeg blir litt sånn at når det litt sånn kjipe da, og krisetider, så prøver jeg å sette ting i perspektiv, så jeg har egentlig ikke lov til å klage i det hele tatt. Jeg har det kjempefint. Kjøleskap full av mat, en stor leilighet jeg kan trene i og sysle i, og ja, gjeng ut og lufte meg litt når hauet trenger det, men ellers så holder jeg meg egentlig ganske mye innendørs, så jeg gjør det.
Ja, så bra. Oh, men hvor er det du bor? For du bor ikke i Oslo?
Nei, jeg bodde i Oslo for mange år siden, men nå bor jeg i Grimstad, og her har jeg bodd de siste 10 årene faktisk. Det helt sykt.
Med kjæreste?
Med samboer Egil Furre. Her har jeg vært med han i 10 år.
Så... Ja, dere har snart 10-årsjubileum?
Ja, eller vi fant vel ut at vi... Jeg lurer på om det 10 år i år, eller jeg tror det. Jeg følger ikke med.
Nei, men tida flyr i godt lag.
Ja,
fy søren. Men du, jeg tenkte, Jorunn, jeg må jo bli bedre kjent med deg. Vi møttes jo, eller jeg så i hvert fall deg, på Alexandra og Joners sitt Halloween-party.
Ja.
Og det gikk jo litt tid før jeg skjønte hvem det var som gjemte seg under dette fantastiske kostymet. Du var jo Voldemort.
Ja.
Altså, du var altså så stygg.
Du, jeg var så fornøyd med hvor jævlig jeg så ut. Jeg var kjempeglad. Og så var det så gøy for folk. Først var jeg litt sånn, ja, er det liksom ingen som gidder å snakke med meg eller helse på meg? Var det jævla poppis jeg var om dagen? Så var det jo fordi at ingen kjente meg jo igjen. Så Adam Kjølberg, han måtte jo gå, ja, dette er Jorunn. Ja, Jorunn er jo her, liksom.
Ja, ja, ja.
Så jeg prater med noen.
Nei, og du så jo også så jævlig sur ut, ikke sant? Med den maska. Voldemort er jo forbanna, han er jo skummel, og han er slem.
Ja.
Så det bare at det var en liten sånn gudinne med sjømannsspråk forkledd under dette kostymet, det var det ingen som visste, med mindre Adam sa det selvfølgelig.
Ja, det var veldig gøy for meg. Det var veldig moro med så mye feedback på akkurat det outfitet. Så jo styggere, jo bedre. Ja. Det er noe mitt for neste år. Ja. Eller hvis det blir noe Halloweenfest neste gang da.
Ja, det må man jo se på. Jeg håper i hvert fall sånn med tanke på situasjonen vi er i, at det begynner å normalisere seg i hvert fall mot høsten og vinteren igjen. Det håper jeg, altså.
Ja, det sånn. Vi får krysse labben.
Ja, vi får gjøre det. Men Jorunn, jeg må, som innledningsvis her, så snakket jeg jo om denne artikkelen som jeg leste på Kondomeriets sine hjemmesider. Mm-hmm. Og jeg, altså, visste du at det, for noen dager siden da, så 14. april, var kake- og klitorisdagen?
hadde ikke peiling, og da kjenner jeg jo at jeg litt skuffet over at det gikk med hus forbi.
Ja, og jeg har ikke lest om det. På, altså for når det var det biff og blowjob dag, day,
ja.
Da er det liksom, stå her gutta, kom igjen, nå er det suging på gang, og kjøttstykker på tallerken, og alle liksom vet om denne biff og blowjob dagen. Men kake og klitoris?
Men klitt og kage da? Nei, hvorfor er det sånn? Den burde jo vært lihauset opp den som den andre dagen.
Ja, det er det jeg tenker. Og den artikkelen her, den beskriver det så fint, for det er jo ikke bare fordi at ja, hvis gutta har en dag, så skal vi ha en dag. Denne dagen her, den handler jo om å lukke dette orgasmegapet mellom kvinner og menn. Ikke sant? Fordi at vi vet at menn in general, de opplever flere orgasmer enn kvinner. Det er flere menn som får orgasmer i løpet av året enn det er kvinner. Hva tenker du om det, ja?
Det er så jævla typisk, tenker jeg. Selvfølgelig er det sånn.
Ja.
For det er jo den andre tida at ikke de tar seg tid til å være litt kellner tilbake, holdt det på seg. Så jeg er jo ikke overrasket over at statistikken er sånn. Det er jeg ikke.
Nei, for at en studie fra USA, da, det står i denne artikkelen fra 2017, som er relativt ny, der var det også over 52 000 mennesker som ble med. Og da ble de spurt hvor sannsynlig det var at de nådde klimaks under samleie. Og dette er de har tatt utgangspunkt i heterofile parforhold, men også lesbiske parforhold, med tanke på at den kvinnelige orgasmen er så lav, altså statistikkene på den er så lav i forhold til menn. Og da står det at heterofile menn får orgasme 95% av gangene de har sex, mens heterofile kvinner får orgasme kun 65% av tiden.
65%?
Og så står det lesbiske kvinner får derimot mange flere orgasmer, og er med på å lukke dette orgasmegapet mellom kvinner og menn. Ikke sant? Så de når klimaks 86% av gangene når de har sex.
Er det sant?
Ja. Girl, we gotta lick some pussies. Nei, men og da... Og dette her har jeg også skrevet om i når jeg holdt foredrag, hvorfor dette gapet eksisterer. Hvorfor, og jeg mener jo at det bunner og grunner mye at det ligger mye skam knyttet til kvinnens seksualitet. Og nå puster du veldig inn i mikrofonen, Jord.
Å, gjør det?
Ja. Er det neseborene dine?
Jo, jeg tror jeg er neseborene langt inn i mikrofonen. Jeg må ta laderen, så kanskje jeg kan holde den litt mer normalt. Sånn.
Ja. Men ikke gå tom for strøm, da.
Nei.
Jeg tror at mye av dette her handler om denne skammen som er knyttet til kvinnelig seksualitet og nytelse, og det å ta på seg selv, og det å bli kjent med egen klitoris og eget underliv, rett og slett. Og så er det jo dette her med at man kommuniserer for dårlig når man har sex, mann og kvinne. Vi er for dårlige til å kommunisere og fortelle hva vi liker, rett og slett.
Ja, du galt. Det er jo det jeg kan kjenne meg igjen i hvert fall, det der med kommunikasjon, og når mi venninna og jentene prater, det er jo der det skorter hver gang.
Ja.
At man tar seg ikke tida før eller etterpå til å liksom snakke om hva er det som får meg til å gå av det, og hva er det jeg liker. Det blir liksom ikke snakket om, og så har jeg egentlig ikke tenkt over det.
Nei.
Sånn som du legger det frem nå, hvorfor gjør vi ikke det mer? Hvorfor snakker vi ikke om det?
Vi snakker ikke om det, og det er liksom, jeg tenker at det er jo vanskelig å skulle snakke om noe hvis man ikke har et språk for det. Hvis man ikke vet hvordan man skal ordlegge seg, og ikke minst hvis man ikke vet hva som egentlig tenner en, eller vet hva som man synes er deilig. Men du har jo vært sammen med partneren din nå i 10 år.
Ja, herre min, det er vittig. Det er gått så fort de 10 årene. Det er helt sånn der boink, så bare, oi, nå er vi, er det 11. året vi er på i år? Det må jeg spørre han om.
Ja, spør han om det. Er du like forelsket, føler du?
Ja, altså, for jeg merker jo at det kan bli liksom sånn, altså for å si det rett ut da, så snakker du jo med helt feil person, for sånn romantikk og veldig sånn, det er jo ikke Iselin.
Nei.
Ikke i det hele tatt, men jeg var jo veldig forelsket de første 2-3 årene, da kunne jeg kjenne på en sånn dirring, og det var sitring, og det var altså ordentlig det ristet inn i meg når jeg tenkte på han eller så han.
Ja.
Men så det jo sånn at når årene gjenger, så gjenger du over til å bli... Du kommer inn i de nye stadiene av et partnerskap der for meg, da, så gjenger du over til en sånn fy fader og glad jeg er i han. Mm. At det, han er her for meg, jeg er der for han, og det er oss.
Mm.
Så, men så det jo liksom, en må jo, som Tante Siv sier, en må jo... sprite opp ting litt hvis man skal liksom aktivt kjenne på den sittrende forelskelsen.
Ja.
For jeg gjenger jo ikke å kjenne på denne hver dag. Det er jo mer sånn, det er oss, jeg er dritglad i han, jeg elsker han. Men jeg gjenger jo ikke å dirre liksom i hver dag.
Nei.
Det er jo ikke det.
Og det tror jeg, det er så viktig det du sier der, for jeg tror veldig mange har så høye forventninger til parforholdet og sexlivet, ikke sant? Uavhengig hvor lenge man har vært sammen og ikke egentlig. Og at, altså, så jeg litt der, altså apropos denne kake- og klitorisdagen, at vi kvinner, vi må jobbe litt mer med å finne ut hva det vi setter pris på, både i parforholdet og seksuelt, og så må gutta, altså fra et heterofilt perspektiv, da, heterofile forhold, gutta senke forventningene sine litt grann. Men hva gjør du da, hvis du skal sprite opp kjærlighetslivet og sexlivet?
Åh, det jo så dårlig på det. Jeg innrømmer det. Det her vi snakker om, for det at jeg jo ikke noe romantisk person. Altså, hvis Egil skal gjøre noe romantisk for meg, Selin, så rødder han hele leiligheten, dønstrøgen.
Ja. Men herregud, altså, det jo helt nydelig.
Ja, da blir jeg så glad. Altså, for at det der han blomster og sjokolade og date night, det ikke det som liksom, woho, setter min fire going. Altså, ting han vet jeg setter pris på, rødde hele leiligheten, og plutselig så kikker han på meg, og så bare høpper han på meg.
Ja.
Det gir meg mye mer enn akkurat det der han igjen. Noen jenter har jo noen himla forventninger, og det gjelder jo gutter også, at det skal være så mye romantikk og roseblad på senga, og det skal være så iscenesatt ting. Og det klarer ikke jeg. Da blir jeg altså så avtent, hvis det et ord, at jeg kan ikke få sagt det nok.
Ja, men vet du, jeg forstår deg. Altså, jeg forstår deg veldig, veldig godt, for jeg tenker at det, altså, hvis man kommer hjem, og det jo veldig hyggelig om det er tent i lys, og, men hvis den romantiske settingen er der når du kommer hjem, så igjen så blir jo disse forventningene satt, ikke sant? Jeg kjenner jo selv, jeg har hatt dager hvor jeg har hatt så magerskjev og sitter på dass og driter, og så har jeg vært i dusjen og tenker jeg må skylle meg. Og så merker jeg når jeg kommer ut av badet at jeg lukter telysene som Tom har tent på rommet oppe, ikke sant? Og så tenker jeg bare, faen.
Men det du beskriver så sykt sånn som det her. Jeg er så jævlig mye dårlig i magen, vet du. Jeg er jo bare ting jeg ikke tåler. Og så er det akkurat som Egil kan lukte de gangene når jeg har skikkelig sådde på ramma.
Ja, men det lukter
jo.
Liksom,
ja, men det så rart. Så kan jeg komme ut i stua, og da ser jeg blikket, ikke sant? Da jeg kaster t-skjorta, så ser jeg blikket, så sier jeg... Det så typisk. Nå har jeg spåddet på ramma i en halvtime, og nå du klar for å pule. Men i går eller i sted, når jeg sidder der og liksom var for så vidt klar, da skjer det ingenting. Men sånn kan jo jeg jo være. Jeg innrømmer jo det.
Det går opp og ned. Jeg tror gutta, de tror sikkert at nå de inne og skjever tissen, og ordner seg, smører seg med kremer, og vi bare, nei.
Nei, det er ikke sånn.
Og jeg hadde Tom, stakkars, han hadde tent noe lys inn på soverommet, og jeg kom opp, ikke sant? Og så fant jeg jo ikke karen, lysene var nesten brent ned, og mannen var borte. Og så tenkte jeg, jeg har vært så lenge på do, liksom, at mannen min er smeltet bort. Men da har jo barna våknet i mellomtiden, og han har gått inn der, og så har han sovnet på gulvet der, ikke sant? Så den her sexy timen, den ble jo bare, altså, det er veldig vanskelig å få til når det blir så immer tilgjort, så det holder jeg med deg i.
Ja, det så bra at den kan snakke om de gangene der ikke det funker, for jeg merker det at... av og til når jeg hører ja, bekjente eller venninne at de puler så himla mye, eller at oi, de har iscenesatt det da, og liksom det funker. Så kan jeg tenke, ja, men når jeg kommer hjem, om jeg har vært på jobb i Oslo, eller det jeg har drevet med, jeg kommer hjem klokka 9:30, jobber hele dagen, jeg er drittrøtt. Altså, pikk er ikke det første jeg tenker på da.
Nei, men det er jo ikke det. Og
så føler jeg meg litt sånn der, de forventningene som du snakker om, da, at sex skal være overalt hele tiden, det må jeg innrømme at det er det ikke sånn, det er ikke sånn i mitt tau, altså. Jeg er for trøtt, og jeg har vondt i magen, og nei.
Nei, det er andre ting, andre psykologiske ting som må være litt på stell, ikke sant? Det er så mye som kan spille inn på denne sexlysten og det at man faktisk, faktisk har lyst. Og mange, man snakker jo ofte om dette her med å gi og ta i sexlivet. Og jeg er jo litt imot det da, for jeg er sånn, sex er ikke noe man skal gi eller ta. Sex er noe man skal ha sammen, fordi begge to har lyst på det. Og hvis jeg bare gir sex, altså jeg bare gir bort kroppen min, så har jeg det ikke så jævla digg, for å være helt ærlig. Da, og det har jeg snakket om i en tidligere episode, at da utsetter du egentlig kroppen din for et traume, for du utsetter kroppen din for noe den egentlig ikke har lyst til å gjøre. Og da er det ikke rart at sexlysten uteblir med tiden, fordi at hvorfor skal kroppen trigge etter sex som den egentlig ikke har lyst til?
Da vil jeg heller gå i en tørkeperiode over ganske så lang tid, og så vet jeg at den kvelden, morgenen eller på dagen når du først står pulet, så er det helt King Kong kanon, for det var ikke påtvunget av noen av partene, da var det fordi at Gud pader og lyst jeg fikk på den også. Og da er det ekte, det er ikke påtvunget.
Nei, jeg er enig, og den der tørkeperioden som du prater om, den er helt naturlig å ha, og da kan man heller ha fokus på hverandre som par, og se hverandre som mennesker, og ikke bare som seksuelle vesener, og ta vare på andre aspekter ved forholdet enn kun det seksuelle, da. Det tenker jeg er viktig. Men Jorunn, jeg må jo prate med deg, fordi da jeg var ung, 23 år og ung gammel, og akkurat hadde møtt min nåværende samboer Tom, så hadde venninne mine allerede vært i forhold lenge, og de begynte å snakke om å få barn, og eggstokkene begynte å rasle. Og når mine venninner, når det første kullet med unger begynte å rulle opp hos mine venninner, altså alle ble gravide over en lav sko, så kjente jeg så immer på at fy søren, nå vil jeg også bli gravid. Og nå puster du så immer inn. Snakker om barn og Jorunn. Men jeg plukker opp igjen da, dette ønsket da, om å få barn. Og vi satte i gang dette prosjekt barn, og vi hadde rekkehus og kjøpte bil og hele den biten. Den stereotypiske drømmen om å stifte en familie da, ikke sant? Den lykkelige familien. Men sånn tenker ikke du.
Jeg har aldri hatt det sånn, Iselin.
Nei, Gud, så deilig.
Du skal vede at det var vel mest altså barneskolen.
Ja.
Så husker jeg at jeg tenkte for meg selv da, flere enn en gang, om det var noe galt med meg.
Ok.
For det at når jeg var 3 år gammel, så satt jeg på benken til tante Siv, og tante Siv, hun er jo oppfostret meg og min bror og sine 3 unge, og så hadde hun 2 andre nevø der. Det var 7 gale unge i det huset, ikke sant?
Ja.
Og så hadde jeg husker jeg satt på benken, men jeg husker ikke selv jeg har sagt dette da, men tante Siv hadde jo fått sjokk, så dette er jo en historie som jeg dratt opp i konfirmasjon og alt som er. Men da hadde jeg sett på tante Siv, og så hadde jeg heist skuldrene opp. Åh, tante Siv, at du orker alle de ungene, hadde jeg sagt, 3 år gammel.
3 år.
Og, 3 år gammel, og hele barneskolen, ungdomsskolen videregående, jeg har aldri sett føre meg selv som mor. Jeg har aldri ønsket meg familie på den måten. Og så jeg tenkte liksom, og jeg spurte mamma, husker jeg på barneskolen, om det var noe galt med meg, for det at alle andre jentene jeg kjente ville jo gifte seg og få to unge og kanskje tre barn, ikke sant? Men jeg ville jo ikke det.
Nei.
Så jeg fant egentlig ut i, jeg var vel kanskje, ja, 15-16 år gammel, så kom jeg bare frem til at jeg bare født sånn, og det helt greit. Fordi at den følelsen av ikke ønske å bli mor, den aldri logget i front av mine følelser som en sånn slags opposisjon for noe, det han ikke. Han har alltid vært en naturlig del av meg, sånn som alle de andre tingene som utgjør meg da, min identitet. Så jeg har liksom ikke vært der, at jeg drømte om små barn og hus og gifte meg. Jeg kan ikke forklare det mer enn at det bare født sånn.
Ja, og så det. Jeg tenker at det også det som alle andre preferanser man har i livet. Noen ting liker man, andre ting liker man ikke, og det ikke alltid man trenger og vet hva årsaken til det. Det bare sånn man rett og slett.
Ja, men så blir det jo litt sånn, og kanskje, ja, når du bor i en bygd der samtlige av venninnene, sånn som du har forklart, at når de begynte å få barn, så begynte jo hele røkla. Og det var jo en og to og tre unge, og jeg husker jo da at jeg følte meg, ja, skal jeg si, jeg følte meg annerledes, men jeg tvilte jo aldri på hvem jeg var, for jeg visste at, ja, men meg som mor, det er ikke meg, det er ikke mitt liv, det er ikke hvem jeg mente til å være, og så har jeg jo vært utrolig heldig, en av mine bestevenninne, som min bestevenninne i dag, hun heller ikke barn, og vi gikk jo sammen i den tiden.
Ja.
Så jeg hadde liksom Margrethe å lene meg på hvis jeg følte meg alene eller rar eller utenom. Men
har du følt mye på det? Har du følt mye på det at du har vært annerledes fordi du ønsker å leve livet på din måte?
Jeg tror jeg følte meg veldig annerledes på barneskolen, for da klarte ikke hjernen min å forstå noe mer enn den lille personen jeg var, hvis du skjønner. Jeg var jo lille Jorunn som lekte Rambo og Star Wars og krig, og hadde bamse med på tur og masse dyr, ikke sant? Og jeg var så sikker på og glad i hvem jeg var, så jeg husker jo at når jeg fikk blikk fra voksne eller de andre skolekameratene, hæ? Skal ikke du ha barn, hvorfor ikke det? Så hadde jeg meg en følelse at det var noe feil med meg.
Og det var altså allerede tema på barneskolen?
Ja, for det var jo sånn at den skulle jo lege mor og far, skulle lege mor og barn, men jeg hadde jo ikke lyst til det. Jeg ville jo være Rambo, jeg ville jo være Indiana Jones.
Ja, de har ikke tid til unger.
Nei, de har ikke tid til barn, nei. Så jeg husker liksom at jeg har jo lekt enormt med meg gutter. Jeg har jo vokst opp med min bror og tre fettere. Og der gikk det jo i veldig sånn kalde, ja, jeg hadde jo merkelappe da, men ikke gutteting, men det er altså å lege krig og spise moll og jord og søyl. Så det var liksom, det var så gøy, og det var ting jeg likte å holde på med, og det ble liksom, det med barn og lege, mor og far, det virket så langt ifra meg da.
Ja, ja. Altså jeg må si, jeg leket mye mor og far og unge.
Ja, du gjorde det?
Ja, men jeg husker noen spesielle episoder, og det var da at, og det var uavhengig om det var gutter eller jenter, en måtte være far og en måtte være mor, og vi leket mye at vi sexa, husker jeg da. Vi skulle, liksom vi skulle lage barna. Og jeg husker med han ene. Han er for øvrig homofil i dag. Han har jo, altså i dag, altså han kom ut i voksen alder. Og etter å ha sett tissen min sikkert, så har den aldri blitt den samme igjen. Fordi at da leika vi, og vi så, å herregud, nå vi må putte inn egg, fordi at jeg skulle jo bli gravid, og jeg skulle legge egg, da. Det var jo det vi trodde den gang. Så jeg har leika mye mor og far og unge, og også selve prosessen med å bli en mamma, da.
Ja, det kjempegøy, men det jo så godt at den forskjellig, og det jo for all del hadde jeg vokst opp. Vi flyttet jo i min bestemors hus, der det var litt flere klassekammerater når jeg var i andre klasse, og der var det jo masse mer jenter rundt meg.
Ja.
Og hadde jeg vært med deg sånn helt fra starten av, så hadde jo sikkert det jo liksom vært med på leigen for å ikke sidde alene eller føle meg helt dust. Men så for meg var det jo innertider å være med fire andre gutter som brølte krig, ja, legg deg ned! Altså, det var jo helt perfekt.
Herregud, så gøy! Så sinnssykt gøy! Men merker du noen, er det noen som reagerer på det nå i voksen alder når du sier at nei, jeg har ikke... Får du det spørsmålet veldig ofte? Ja, når skal dere få barn da? Når skal dere gifte dere?
Jeg har jo egentlig blitt møtt med snøfting og rare blikk og ja, liksom litt sånn nedlatende holdning da, helt ifra tenårene egentlig.
Det er veldig rart, synes jeg.
Ja, og så synes jeg, når jeg tenker på det nå, når jeg har fått litt mer livserfaring på bagen, så kjenner jeg jo det at alle de gangene jeg husker når jeg var 16, 17, 18, 19, 20, og folk kom til meg, ja, Stiansen, og ti skal du ha barn da? Skal ikke du ha 2-3, eller nå gleder vi oss til du færre en liten en? Og de snakket til meg som om det var den største selvfølgelighet, at jeg kunne få barn for nummer 1, og nummer 2 at jeg hadde lyst på barn. Og når jeg da liksom sa, nei, jeg skal ikke ha barn, jeg har ikke lyst på barn. Ja, du, bare vent, selvfølgelig skal du ha unge.
Ja.
Og jeg husker jo igjen, så ble jo den følelsen at, ok, er det noe galt med meg? Bør ikke jeg vite hva som best for meg selv, og hva jeg ønsker?
Ja.
Så jeg tenkte på det at den holdningen mange voksne møter barn med, som har kanskje en veldig sånn sterk tanke om, sånn vil jeg være, dette er meg. Når de møter de da med, ja, bare vent du vet ikke helt hva du vil ennå. Så tror jeg det er litt skummelt å gjøre, altså. Ja. Jeg tror vi begrenser barna da. Og så er jeg jo blitt skjelt ut da, selvfølgelig.
Skjelt ut?
Det var jo min, ja, her på Sørlandet, vet du, ble skjelt ut for det at det var jo min plikt som kvinne å føde et barn.
Men kan jeg spørre, er det menn eller kvinner som kommer med dette her da?
Mannfolk som regel, de er, når jeg sier det, er veldig på seg forståelige, eller at ikke de gidder å bruke mer tid på å diskutere det. De kan være sånn, ja, ok, kult for det.
Ja.
Mens jeg merker andre dame eller jente som ikke jeg kjenner så godt, de er jo veldig nysgjerrige på hva det er som foregjenger inni meg. Og hun dama som rett og slett skjelte meg ut, hun ble ordentlig sånn oppbrakt. Og ordentlig sånn fyrt. Og jeg visste jo ikke om jeg er jo veldig sånn, ting jeg brenner for.
Ja.
Da kan det klikke for meg. Da forsvarer jeg meg, og da forsvarer jeg min sag. Men her så ble jeg så paff og overrasket over at denne voksne dama kunne sitte og skjelle meg ut for et valg og for hvem jeg er som person da.
Ja.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Så jeg klarte på en måte ikke å si alt jeg kom på jeg skulle ha sagt i etterkant, men jeg husker jeg sa, du, det her mitt valg, og jeg født sånn, og jeg føler meg i aller høyeste grad som kvinne, og det jeg sikker på mamma også gjør, selv om hun ikke klemte meg ut av fitta si. Så jeg helt sikker på at mamma føler seg som 100% kvinne. Ja. Min nærmeste venninne som ikke kan få barn noen gang, ja. De føler seg lige mye kvinne.
Ja.
Så jeg ble så provosert av det hun sa, at det er nok den verste jeg har vært utsatt for, tror jeg, å bli kalt at ikke jeg var lige mye kvinne som meg som født.
Ja, ja, for at det, så, som hun da sitter jo på veldig gamle holdninger, da, vil jeg si, at vi kvinner, vi er født med en intensjon om å føre generasjoner videre, og det er vår plikt, siden vi har muligheten, mange av oss, til å bære fram et barn. Men jeg tenker, hvorfor skal folk være så forbanna interessert i hva vi kvinner skal gjøre med kroppen vår og livene våre hele tiden, enten om det abortloven, eller om ønske om å få barn eller ikke. Og hvis du får for mange barn, så får du høre det også. Og herregud, så gæren du har som får femte barn, eller sjette barn, eller hva det nå skulle være, altså... Altså,
ja, og har du ett barn, så er jo det jo galt, for ja. At da kommer du jo ungen vekk, og han ikke godt av å vokse opp sånn. Så jeg tenker at det er noen som ikke blir fornøyd uansett, men jeg får så mange meldinger, Iselin, ja. Av andre jenter som sitter i samme situasjon, som er yngre enn meg, og som også på en måte forklarer at de har ikke noe godt svar på hvorfor ikke de ønsker barn. De er liksom, ja, vi leger med den setningen da, altså vi er født sånn. Ja. Jeg er født sånn, det er min identitet.
Ja.
Men fy fader og møtt stygt andre jenter kommer seg til å si til de her jentene, ekskludere de, og gjøre forskjell på de, fordi at nei, de har jo ikke født, eller nei, de har jo ikke barn. Jeg tenker så vondt. Nei, og så er det så viktig, det fikk jo ikke så som meg og Egil. Egil er jo 42,
ja.
Og jeg er 36, og ja. Vi har jo snakket om av og til at vi føler oss jo, når vi snakker med andre som er jevn gamle eller ja. Eldre, ja. Som har barn,
ja.
Så blir ikke vi tatt lige seriøst. Vi er liksom de der partykidsene med,
ja.
som ikke vet hva ansvaret er. Vi har aldri hatt en tøff natt, ikke nei, sant? Nei. Og denne... Nivået av forståelse da, ja. det er liksom ikke der på ja. En måte.
Man blir liksom undergravd litt, fordi at dere har ikke levd det tøffe livet skikkelig hvis dere ikke har fått kids altså. Apropos dette her med ikke få barn, så har jeg hatt veninner som ikke har barn, og så har veninner som har barn pratet om hvor slitsomt livet kan være, ikke sant? Og herregud, og nå er jeg så sliten, og ungene sover ikke på kvelden. Og da, den kvinnen som ikke har barn, hun har nesten ingenting hun skulle sagt, for hun har jo ikke barn, så hun kan umulig vite hva det vil si å være sliten, ikke sant? Og da tenker jeg at så jeg kjenner at det er så mye fordommer rundt mennesker som velger å ikke få barn, veldig sånn der... sånn, å ja, du er så egoistisk, ja, du tenker bare på deg selv, du vil kun ha deg selv, og hvis du da velger å ikke få barn, så har du ingenting å klage over, for du har kun deg selv å tenke på. Og så tenker jeg at, vet du, folk, de må bare skjerpe seg, folk må holde kjeft, og alle kvinner der ute som ikke ønsker å få barn, det er så sinnssykt deilig at dere vet det.
Det er det jeg er utrolig glad for, at jeg har visst helt ifra småbarnsalder, at jeg har bare vært sånn,
ja.
og jeg ser jo mange andre som er i tvil. Oi, er det noe jeg ønsker? Jeg er litt i tvil, jeg har jo litt lyst på barn, nei, jeg har ikke lyst på barn. Det virker jo som et vanvittig haugekjør, spør du meg.
Ja, nettopp.
Og så begynner de å kjenne på liksom venninne og familie, press fra deg, forventningene til samfunnet. Altså, bare sier du i dag at du er 36 år og single, så tenker jo folk meg i gang, oi, hun er det noe galt med?
Ja, nettopp.
Og det er så feil approach, for ja. Det er det jeg mener med oss, sier jeg, som har valgt å leve på en litt annerledes måte, eller jeg ikke valgte, det er jo bare sånn. Men den... Vi må lære av hverandre. Vi må lære å ha et åpent sinn og tenke at det finnes flere veier til rom, tenker jeg.
Ja, ja, ja. Helt 100% enig. Og jeg er så takknemlig og så glad for at du prater så ærlig og åpent om det. For som du sier, det er nok ganske mange som bare, kvinner der ute og unge jenter som sitter med de samme følelsene som du gjorde når du var ung. men som känner på denne skammen. For overalt så florerer det jo av bilder av graviditeter og lykkelige mødre på sosiale medier, og det forventes nesten av oss damer da.
Ja, og det er utrolig synd at fokuset blir rettet kun på noen mennesker som velger det som er rett for deg, for at de valgene jeg og andre gjør som er rett for meg, det betyr jo ikke at de er feil.
Nei.
Det er jo det som er så deilig med livet, at det er jo ikke en bok, det er jo ikke en mal på hvordan du skal leve livet og hva som er riktig. Så jeg skulle jo ønske å se enda flere artikler, forside, det du gjør nå med meg, Celine, det er helt fantastisk det at en kan få lov å si det og prate om at det livet jeg har valgt, det er 100% riktig for meg, og det er det livet jeg er ment til å leve, og det ikke noe faens galt i det i
Nei,
det hele tatt.
Det ikke noe gærent. Men jeg lurer på, Jorunn, du jo adoptert.
Ja.
Ja. Hvor du opprinnelig fra? Din biologiske mamma?
Ja, jeg ble født i Bogotá i Colombia.
Ja.
I 84 ble jeg født i januar,
ja.
Og i begynnelsen av, nå må jeg bare tenke, januar, februar, mars, i begynnelsen av april,
ja.
Så landet jeg på Fornebu til mamma.
Da var du relativt nyfødt, altså?
Jeg var rett rundt 16 uker, tror jeg var, så jeg var på en måte litt forhåndsbestilt, pleier jeg å si. For ja. At jeg var min biologiske fødemor, hun ble gravid med meg,
ja.
Og da var hvis jeg minst av 5 andre barn.
Ja.
Altså hun hadde 5 andre barn fra før, og så ble hun gravid med meg.
Riktig.
Og så hun heldigvis vært så opp. Begående og så fantastisk at hun blir, sorry, blir rørt hver gang.
Ja, men det skjønner jeg.
Men at hun har tenkt så langt,
ja.
At hun har valgt å tenke sånn at det beste for dette barnet det er at det adopterer henne vekk, og at hun får et liv som ikke kan gi henne.
Mm.
Så jeg har jo aldri vært på noe barnehjem eller vært altså på forflytning sånn som mange andre har. Jeg har vært i trygt og godt lende og så pakket og sendt av gårde rett til mamma da. Så jeg utrolig griseheldig og jeg så stolt av det valget hun gjorde. Og det tror jeg, skal jeg si, mange som lurer på om liksom mitt forhold til at ikke jeg vil ha barn, om det har en connection med at min egen mor ga meg vekk. Men det det ikke, for jeg ble gitt vekk i kjærlighet, og jeg tror det så viktig å få fram at hun har gitt meg vekk i kjærlighet, så jeg ikke følt meg noe anger eller noe sinne eller noe vonde følelse mot at at ikke hun kunne ta vare på meg. Jeg har kommet til min mamma, og jeg har kommet akkurat der jeg skulle være. Og jeg
Du, det er så nydelig å høre på deg, Jorunn, og jeg forstår at selvfølgelig, jeg sitter og gråter her når du prater om dette her, for det de tankene, det er så reflektert, og det er så vakkert som du sier, dette her ikke en mor som forlater sitt barn, dette en mor som sørger, altså som handler i kjærlighet, som du sier. Og du har all grunn til å være stolt av begge mødrene dine. Men har du noen kontakt med hun?
Nei, jeg var som er mamma. Mamma har jo vært utrolig flink helt ifra jeg var liten til å fortelle meg at jeg ble født, ikke i Kristiansand sykehus,
ja.
Men jeg ble født i et land med masse fine dyr, og det var sol, og det var glade folk. Og hun har vært så flink til å fortelle meg om Colombia, så det ble en positiv greie for meg, men så har hun alltid på en, ja, jeg vet jo ikke hvordan mamma har gjort det, men hun har jo tydeligvis gjort det riktig, da, for jeg har aldri så det følt at, ja, men hvorfor vil ikke mammaen min i Colombia ha meg? Jeg har aldri tenkt det, for jeg skulle jo til mamma I Vennesla.
Mm.
Hun andre har jeg sett på mer som en sånn surrogatmor, ja. At mamma og pappa kunne ikke få barn, så de fikk ja. En kjempesnill dame I Colombia til å føde meg
ja.
For de da. Og, ja. Og det kjenner jeg at så deilig å ha den følelsen, og derfor har jeg aldri følt et behov eller et ønske om å møde. Jeg har jo noen papirer, for jeg vet hva hun jobber som. Jeg har jo fått et fødenavn av henne, og det tenker jeg jo det at hun ga meg et fornavn. Det jo en sånn kjærlighetserklæring. Så jeg føler på en måte at hun visste akkurat hva hun gjorde, så jeg tror kanskje jeg kunne gjort vondt verre skulle jeg plutselig ja. Banka på døra til hun 36 år tegner og sagt, hei, jeg ville bare se deg.
Ja.
jeg føler det ikke naturlig I det hele tatt. Nei. Mamma mamma. Og, ja,
du har en fantastisk mamma, det må jeg si, at hun har hatt denne åpenheten og vært ærlig med deg og tegnet dette visuelle bildet av Colombia for deg når du har vært så liten. Altså, det sånn det skal gjøres, mener jeg da.
Ja, jeg synes det, for det var jo på 80-tallet I Vennesla, en liten bygd. Det var jo ikke overflod med adopterte barn.
Nei.
Og det var jo ikke overflod med små jenter sånn som meg, som var veldig solbrun.
Mm.
Så det at hun har vært så flink til å fortelle om Colombia på sånn en fin måte, og at vi hadde Michael Jackson og Whitney Houston,
ja.
Det var veldig hjelpende.
Ja.
For å ikke liksom føle seg så himla annerledes, da, selv ja. Om hun gjorde det av og til.
Ja, ja, ja. Altså, jeg må bare si at du har så vakre tanker og meninger rundt situasjonen din og hvordan du ønsker å leve livet ditt, at jeg bare, jeg bøyer meg I støv, Jorunn. Men jeg lurer på en ting. Når du møtte Your Prince Charming, har han noen gang uttrykt at det har vært problematisk at du selv ikke ønsker å få barn?
Nei, det har ikke Egil gjort. Jeg var ganske rett frem og tidlig med det, og sa vel, jeg tror jeg sa på date nummer 3, for da kjente jo jeg at ok, her har jeg funnet han jeg kunne tenkt å vært med I hvert fall, men så vet jeg jo det at tenk hvis han vil ha 2 barn og 3 og 4, altså Gud vet. Så jeg sa til Egil på, jeg tror det var 2. eller 3. date, så sa jeg, du, jeg må bare få sagt det, at jeg er ikke helt som alle andre, jeg har ikke lyst på barn, og det å gifte seg, det ser heller aldri sett helt poenget med. Så hvis giftemål og 2-3 barn noe du higer veldig etter, og at de biologiske klokker tikker, så takker jeg for meg her og nå.
Det jo helt nydelig å si.
Ja, men jeg tenkte jeg orker ikke, Selin, å begynne å date og bli skikkelig forelsket, og så sier han, ja, og tenk når du og meg får en liten en, og så sitter jeg og vet at, ja, men det ikke meg. Så jeg tenkte at her får jeg bare sette alle kluder til, sier det som det og så håper jeg at, ja, altså det jo one in a million da, hvis han tenker det samme som meg, men tror du faen ikke han gjorde det?
The perfect match.
Mm-hmm.
Altså, også, og hva man også tenker når man møtes og hva som skjer 10 år etterpå man vet jo aldri, men jeg synes det er så fint at du har vært så ærlig med det fra starten av, fordi at veldig mange menn jo veldig ærlige på det, på hva de ønsker og ikke ønsker, så hvorfor skal ikke vi kvinner få være nøyaktig det samme?
Ja, og det tenker jeg så viktig, og det viktigste forholdet jo det du har med deg selv, og hvis ikke du ærlig med deg selv, så du I hvert fall ikke noe I et forhold å gjøre, tenker jeg. Så jeg tenkte der at her må jeg bare fortelle han hvem jeg for han var jo veldig interessert I å bli kjent med meg. Og det her jo en del av min identitet, at ikke jeg ser meg selv som mor, og da var det så viktig å vede at det hadde han med meg, eller at han sa «Gud og godt for deg, ønsker deg lykke til, jeg drømmer om 2 barn, snakkes aldri».
Ja.
Men så var det jo så deilig da, at han sa «Å herregud og godt at du sier det, jeg har det akkurat på samme måte».
Gud, så bra. Gud, så deilig.
Ja, det var det altså, jeg må innrømme det.
Du, det må, og jeg må jo bare si, i disse koronatider nå, så får jeg ganske mange henvendelser fra menn, som i en situasjon hvor de sammen med partner skal produsere et barn, og hvor gutta superstresset. De så stresset fordi at nå skal de levere. Altså sex nå handler plutselig ikke bare om å nyte seg selv og sammen med partner, det handler om at nå skal jeg prestere, nå blir det en jobb. Og den jobben trenger jo hverken du eller Egil å tenke på. Dere jo, jeg vil jo tippe at dere ganske til stede her og nå i sexen deres, hvertfall når man ikke skal tenke på at det skal produseres noe barn.
Ja, det har jo aldri, det har jo ikke vært i mitt gene en gang og tenkt på det, holdt jeg på å si. Så det er veldig så, det er så vittig å høre du beskrive det sånn, for det er jo en sex jeg aldri har liksom, hva skal du si? Min form for puling er jo så langt ifra, som du sier, det å skulle sette et liv til verden, og det må jeg jo også si, jeg har jo masse bekjente som har prøvd i mange år å få barn, og den påkjenningen, det jeg må si der er jo at der er jeg glad at jeg har vært sånn siden barn, så for det virker jo kjempevondt å drive og ønske seg barn, og så kan du ikke få det.
Så får du ikke til, nei. Akkurat det du sier der, det veldig smertefullt, og mange av de prater jeg også med. Det så mye press rundt dette her, og nettopp derfor tror jeg også at mange av disse holdningene, sånn som hun som skjelte deg ut, dette her med at vi kvinner, vi på en måte, vi skal ikke nyte noe sex, vi skal bare ha sex for å produsere barn videre, det vår plikt. Og så vi nå en helt ny generasjon som bare pussy power, vi tar makten tilbake, vi tar klitten vår tilbake, og vi skal bare njute for alt det har vært. Men hvordan, nå sitter du og prater med en seksolog, det gjorde hun, og da må jeg jo spørre deg, jeg skal ikke spørre deg hvordan går kjærlighetslivet, jeg skal spørre deg hvordan er sexlivet om dagen?
Ja, altså igjen som vi snakket om litt i sted, er jo ikke så veldig romantisk.
Nei?
Så den bevisstgjøringen, det snakker jo meg og Egil om, at det liksom, i hvert fall nå merker jeg i de av koronatiden, så kan jeg gå litt i den der tralten at du kommer hjem, du spiser middag, og så ser du på TV, og så ligger du og ser på serie til hun er 11:30, og da er han drittrøtt og må gå og legge seg, og så vil jeg sitte oppe lenger. Så det gjenger liksom veldig opp og ned, men når først sexen skjer,
da
så er han veldig fin i
slem. Og det det aller, aller viktigste.
Ja.
For det skal den alltid være. Men Jorunn, jeg tenkte, nå kondomeriet, og jeg, vi har jo plukket ut en gave til deg.
Oi!
Så du skal få, den må du få når vi møtes, selv om vi sender den til deg i posten.
Ja.
Og jeg tenkte kanskje, altså, hvis man skal piffe opp sexlivet litt, ja, du kan jo klede deg ut som Voldemort og ha et lite rollespill. men jeg tenker at det krever veldig mye, kanskje, akkurat nå. Og så får du ikke brukt munnen din så mye, så det blir litt sånn kjedelig. Men
hadde stusset, hadde Egil fått han opp, da hadde han sett det Voldemort-trynet mitt. Da hadde jeg faen meg stusset.
ja, hva er det jeg hørte på ungdomsskolen en gang? Han ene sa, jau, hør det på grisen, jau, sa han. Så typisk bonde, og vi bare, ok, greit.
Gud!
Men, Jorunn, vi har da plukket ut en gave til deg, som du kan bruke med din kjære partner om du vil. Og det en trusevibrator.
Nei!
Jo, og den fra WeVibe, og den heter Moxie.
Moxie?
Ja, Moxie trusevibrator, og det en sånn liten stillegående vibrator, og den kan festes i trusa di med magnet. Så du legger den bare oppi som et bind, holdt jeg på å si, og så har du magnet på andre siden, sånn at den holder seg på plass. Og så kan den styres via app eller en fjernkontroll.
Herregud.
Så du, om du har lyst til å styre den selv, eller om din bedre halvdel skal få lov til å styre den, det kan dere bestemme selv. Men dere kan jo lage date night hjemme da, hvor du skal ha på deg den, og så det han som styrer. Så styrer han hele greia.
Så gøy.
Ja, den er veldig, veldig... jeg har fått den selv. Og jeg skulle ta den med ut og prøve den med Tom på restaurant, men så ble alt lokket og stengt, så vi gleder oss til restaurantene åpner igjen for å ta den i bruk. Og jeg skal se, kondomeriet har skrevet litt om den her. Ja, den styres via WeConnect-appen eller ved bruk av fjernkontroll. Og denne funksjonen lar deg eller din partner styre Moxie, enten dere befinner dere I samme rom eller på andre siden av jorda. Så det, altså, hvis, yes. hvis du skal ut og reise, så kan du ha sex med partneren din, og han kan styre dette trusinnlegget ditt, alt jeg får si.
Herregud, hvor vilt.
Har du prøvd det før?
Nei, jeg visste ikke det fantes her.
Nei, herregud, ja. Da er du utdatert. Da er det på tide at du får deg en WeVibe Moxie trusevibrator.
Jeg takker og bukker.
Du, og det praktiske rundt det, det kan vi ta etterpå. Adressen din og sånt, så skal vi få sendt en liten trusevibrator I posten til deg.
Tusen takk.
Og så gleder jeg meg til oppdatering på det, for å si det mildt. Mm-hmm. Men Jorunn, jeg må si at jeg kjenner at jeg kunne prate med deg I hele evigheten. Altså, det så mange ting jeg har lyst til å prate med deg om, og aller helst så har jeg lyst til å gi deg en klem.
Åh, takk I like måte.
Men kan vi avtale at når koronasituasjonen over, og det lov til å omgås med andre mennesker, at vi treffes for en kaffe eller et glass vin?
Det done deal, Iselin. Ja. Det helt, helt avtale.
Du så bra. Med hver vår trusevibrator.
Yes, sitter, det gøy.
Så sitter vi da. Du, jeg må takke deg for tiden din, Jorunn, og takke for at du stimulerte G-punktet mitt sammen med meg I dag.
Tusen takk I like måte. Jeg føler meg veldig stimulert.
Ja, I like måte. Og så snakkes vi om ikke alt for lenge.
Hei, konge.
Ha en nydelig dag.
I like måte.
Ha det.
Ha du.
Eccentric people.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.